أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. للذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة وإنكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله. ان الذين بيشك اغكسان امنوا چی ایمان روڑو مسلمان شو ایمان روڑو ثم کفرو بیا کافر شو ثم امنو بیا ایمان روڑو ثم کفرو بیا کافر شو یعنی دین مزاق او غیر سنجیدگی دا خدای کلام دا خدای دین دا خدای دیتا رو سو حیثیت ورنکو غیر سنجیدی طرف تب سے کم دین و اصل اللہ ولا تو کی تنہ جوڑی گی اصم مزدادو کفرن او بیا زیاد شب کفر کے نور و مزید لانا جدا حق مخالفت کوا او دو کفر مدد کوا دو کفر مر گرے کے گا ندی متعلق اللہ فرمائی لم یکن اللہ ندی اللہ پاک لیغفر لهم کہ بخنو کی ذات خلقتا بخشیشو کی ذات خلقتا ذات خلق اللہ نبخی ولا لیہدیہم او نہ اللہ ہدایت کئی دی تسبیل ادنے غلار نہ بہت ہدایت شی نہ و تبخن کئی دا قسم خلق تکم دے دا مستحق نہ دے جدی تبخن اکڑے شی او دی او بخلش. بشر المنافقین خبر ور کا منافقان تا بانہم کہ بے شک وی بدوی لرا عذابا علیما درناک عذاب. الذین دا کسان دی یتخذون الکافرین کہ دینی سی کافران اولیاء پدوستے سرا من دون المؤمنین ما سوا دا مؤمنان دا مؤمنانو تولے پریدی دا مؤمنانو دل پریدی دا کافرو دا مخالفینو دا حق سرا مرگری شی دا حق دا دباولا کوشش دائی چی حق چی کم دینو دا فیل شی دباو شی او کوشش دا دے دا باطل مرگری شی دا کافر مرگری شی دا حق دا مخالف مرگری شی. خواہ دی اگی سر ما سوا ایب تغونا ورے دی گوری لٹائی عند رب عندهم العزت دی کفار سر عزت دا حق دا مخالفین سر عزت دی حق مخالف دی اگی سر عزت گوری نفا ان العزت فس بیشک عزت خل اللہ تول اللہ دی جمیع آدھا تول سیل میں ایب تغونا آیا دی لٹائی عندهم العزت پنیز دی مخالفین دا حق عزت دلتا گوری فإن العزة نفس بشك عزت خو لله جميعا ده سيل مزا الله سره إذا الله بندشي پا خلوص بانين عزت من مشي. فقد نزل عليكم أو تاقی سر نازل کرده الله وما پتاس بانده في الكتاب پا كتاب كي أن ده خبرا إذا سمعتم اغا وقت كتاس ووري آيات الله كي ده خده پا آياتونو ده خده پا كتاب پا قرآن بانده یکفر بها کفر کولیشی پا دغا سرا انکار و مذاق وڑاوی گی دا حق خلاف خبری کی گی دا حق دو مخالفین و مرگریشی ویستهد بها او توکی کولیشی دا حق دا خدای دا آیاتون سرا دا خدای دا اکام سرا دا فلا تقعدو معهم مکین دی قسم خلق سرا دا کافر کئی خدای کافر چی کم دینا دا دین غینا غصی دی اگی قرآن لرازی اگی گوری قرآن اگر قرآن نا آغاز این آغاز سیدی چه آغاز غلبی دی دا دنیا دا غلبی او د طاقت دی د دنیا د پارا ابھی دا غستی دی وا کور جو توئی نو فلا تقعدوا مکینه دا خلق سره کی د حق خلافی حتا یهودو ترغب ور کی دی مشغول شی فی حدیث غیره پر نور خبرو کی د دی کل د الله د دین د الله د کلام د مخالفت نه پس نور سو کی شغل کینو کبیا کین خیر دی او کتا صدا سے کوئے نو انکم اذا مثلهم تاسبم ددی غند شی تاسبم تور شی اڑو نبم کافی شی دا اللہ دا حکم نبدا دین نبوڑے ادا کو منافقین بھی ان اللہ بیشک اللہ پاک جامع المنافقین والکافرین جمع کون کے دے کافران او منافقین فی جہنم جمیعا و جہنم کے طول دسیل میں منافق و کافر قبا و جہنم کی التب جمیع الذين منافقنا كثاني يتربصون في انتظار كي يكون ستاسو بحق مؤمنان و اي حق فرستو فإن كان لكم فتح كجل تاسو لغرب راشي ستاسو فتوحات و تاسو نظام غالب شي من الله إذا الله دا جانبنا أسباب جور شي نقالوا دي وي ألم نأكم معكم ولي منتاز سرنو سو منتاز مرگرينو سلمانانو ساشا غزانو وإن كان للكافرين نصيب او کچر کافرانو سہی سشی دا غلبی او دا غید بالدستی او دا غید فتح نقالو دی غید ہوئی علم نستحویز علیکم ولی منگ پتا سبانی قابو نو منتے منگ تاسو لشکت نزدر کولے منگ تاسو قتل کولے نزوے ونمنا اوکم من المؤمنین او تاسو منگ منع کرے دا مؤمنانو دا حملے من ازاق و مویسر و روکو کنا کنینو پتا سو قیم لکا اولا منگ تاسو سرنی نو علتم دی دلتم دی اللہ وی فاللہ یحکم بینم دا منافقین دی خبر نہ کوئی ادبار نیچ کا سوکھ بھائی پڑ گی اجی تو وہی اللہ اللہ پاک دے یحکم بینکم فیصلہ بکی ساتھ وہ میں کے ساتھ دے نظریہ کی دیو بارہ کے یوم القیامت پر از قیامت باندھے ولن یجعل اللہ اور ہر گز نہ دے گز ولا اللہ پاک للکافرین دے کافران پارا علی المؤمنین پ مومنان بان سبیل السلام دے خندا او دے لاز دے غلبی او دے خندا الکہ کہ کافر لار منافق لار جہنم تا اتا مسلمان میں منافق تم لارے نزاقی دا خندانے شوی اللہ دا نگواری کتاب پوری کافرون قانی مسلمان شاہ سم مسلمان شاہ حق واخلا پاہا امریکا اندوان و چوریان مدر پوری و خاندی دا چل مکوا مضمون جی کساتو خیالی نو دا برنا پدی بانی مضمون را روان دے چی گورا دا اللہ باد شہیدہ پا کائنات باندے پزمکو اسمان باندے دا اللہ چی کم حکم در کئی دا غیر تعمین دا پارا تاسو تیار شے او تاسو بچی کم دے اللہ بتاسو لعزت در کی غلبہ بدر کی فتح بدر کی بادشاہی بدر کی تاسو نظام بغالب شے او ما تاکیدی حکم چی کم دے پر کتابونوں کی کڑو دے مضمون کے چی کم دے تقریباً سے 3000 سال تاریخ تا اشارہ دا چی دے کے چی کم دے تاسو اگورے بنی اسرائیل دا دو دو نیم زر امامان و مشران و اغید خدای دی کتاب دا خدای دا نبی و دا توحید سر چکم توحین اوکو اغا زلیل شو دا خوار شو بیا ما تا تاریخ دنی مسلمان بیان کو شی مسلمان تا ہو رہے 1000 پر نظر واچ رہے اغا زینا چکم دے دا بغداد شکست سقوطی بغداد نیرا واخ لے پدا چی رازن مسلمان خو بیا غلبانا نا کرے گا نا مضمون آوائی گو رہے سم مسلمانان شے اللہ بے نیاز جیسا وہ بندہ گیا خود سے نکی گی جتا دغاو کیا تو اس وقت زیادی کی کمی گی نا وہ قابل تعریف دے غنی دے ستاسو عروج دے ستاسو ترقی دے ستاسو کامیابی دے ستاسو بچی کم دے نو کامیاب شے او کنکے گئے اللہ بہو گوان ستاسو بلد کی نورو پیدا کی تا اللہ بہنی تگرانا کو ندر او کہ دنیا گوارے نو ظرف ہم کم دے صرف دنیا گوارے اخیرت ولی نگوارے دونا دا اللہ سری داغے طالب شے کنا دا ستاقفل ہم کم حوصلگی دا او کم حمتی دا چیتا دیو نگوارے او چی عدل و انصافی نجدی علم بردار شی چرتا چی عدل نی انتا با عدل قائمہ ہے یو سڑے چی کم دی اغا عدل نشتا مظلوم دی تبا ناغا کچھ دیبان جوڑے گے سہارا با جوڑے گے تبا یواز نا چی عدل با قائم کے نا تبا حالتا کی گوری چی چر سوک نجدی زمان سہاری رغا جا چی بایتیت مومن نجدی اغا امدادو کم آو گوائی که کوئی دار مضامین دار مان دی مختلف احکاماتو نبی کہ تاسو خیال کړی نو دا مضمون به د عزیز نظر عالم چې الله تاسو په عمل غره خواهشات په غوي مکوي سم د الله د حکم مطابق گواہی کوي په انصاف په عدل ادري گئے نو کامیاب به دا مضمون دي چې الله تعالی ما که تاسو خیال به به دا دی آیات باندې د تشریح لګ نه راغړي دا آیات دي سره مرګ کوم تاسو پوری جوش الله وي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اے د خلیج تاسو دا وګری او د ایمان هم دا وکړی دا او مؤمنان یې آمینو باللہ صحیح ایمان روڑے پا خدے باندے ایمان مانا سو ایمان مانا یقین نو کلک یقینو کے کلک اعتمادو کے پا خدای بانے مضبوط او کلک ایمان راوڑے نو دی بانے سوچتا سوکے کنا من خدا سوچنا ہے کرے کنا چی بس لوڑے اخرو بے غرزو کنا اگر کنا نور تا تسوچ منگا تاسو کردے چیر دا خورتک دا چی پا اللہ ایمان راوڑے نو یو لفظ غالما اللہ خالق دے کنا ہاں خالق دے کنا اللہ نو چی اللہ خالق دے نو تا سر چتا دا سی مراقبہ و فکر دے کردے چی اللہ خالق دے و زمان سواری دغه دنیا داری کی یہ کافر ہم کئی ٹول کچھ استا خالق دے نو دا خالق مطلب استا دا جوڑونا ہر کار تپا مقصد کے تا چشمی ما جوڑی کری دی دے مقصد زمان نظر دا تیزا ولو دے جامی میں جوڑی کری دی ہر یو قدم چی اخل بغیر مقصد و بغیر مفاد و بغیر غرض ندے نو دا ٹول مسلمانانو نا کل انسان چکم دے مسلمان بالخصوص عقیداوی چی یرا اشتیا خبر دادا چی ایمان پا اللہ یقین پا اللہ اعتماد پا اللہ اللہ زمان خالق دے خالق سواری افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون برزی اللہ فرمائی ولی تاس ما عبس پیدا کری یہ مالا با واپس را زینا زبا تپوس نکو ہم چی زب خالقو ما تا زمانا تپوس کرو چی تما سل پیدا کرے دی رہے کدی ایمان مانا کلک یقین و اعتماد چیز ما زب خصو جواب ورکم دا ما دا سوچ کرے چی اللہ زمان سواری او دے سر پیدا کرے تو خارکار پا خپل مقصد کئے گا نا فا اللہ چکم دے پا دے بانتا چکم دا تذکر دے نو ایمان والاو صحیح یقینو کے صحیح اعتمادو کے پا اللہ باندے بی یقینی کئے گا مکنہ او بل ورسولی داغ پا رسول باندے ایمان روڑے یقین پہ ہو کے رسول ملر کے وید رسول بانے سنگا ایمان رو دا دا اللہ رسول دے دے دا اللہ دی رسول پر ذریعہ منگ تسرا غلی دا اللہ دا کلام را غلی دا اللہ دی کلام کے دا خدای احکامات او ہدایات دی سا اوامر دی امر کئی سا نواہی دی غین من اکول کئی دا طول احکام پر دے کے موجود دی نو دا دی رسول پر ذریعہ دا کلام را غلی نو دا سے کلک او مضبوط یقین پر دے رسولو کا چی دا دا اللہ کلام را اوڑا دے اور دی اللہ پا کلام کے دا خدای اغا منشا دا نو پا دا بانے کلک یقینو کئی چی دا دا اللہ رسول دے اور دا را اوڑا دے اور بلتی کم دے دا مشرکانو سوال کرے دے دا قرآن چی تو یاد ہے چی دا اللہ کلام دے دا استاد جبی نو دی ست تلگی ہے نحی فا انہو نزلہو علا قلبی کا بی اذن اللہ دا خو جبریل پا واسطہ سا پذر بانے دا خدای دا حکم را دی خبر خدا کہ او گفت او گفت اللہ بول اگر کہ از حلقوم عبداللہ بول خبر خود تو کہے خو خبر خود اللہ دی در اگر یہ اصحار اشتہ بلی رکی رضی رکی جگم پر رسول بانے یقین ہو کہے اعتماد ہو کہے ایمان روڑے صحیح ایمان روڑے دل امید بغیر در رسول نکی کی یا او سرے ہوئی لا الہ الا اللہ رضی رکی مسلمان کی او گفت او سرے ہوئی ہاں کہ سو پوری محمد رسول اللہ نہیں ویلی مسلمان مجھے نہ مسلمان ہی گنا قاضیانان وی لا الہ الا اللہ و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی خلاف اکڑی دی کنا دا اوز چی دا کم خاکی دی یو اکڑی دی ستا سو لیڈران وی چی دا خاکو سر زمان غرض نیچتا خود دی خاکی سر ام غرض دی اور دی آدھائی دا خطا اوٹون ورکڑی تا خطا غستاو لی دا پل مفاد باندی نور تا سو چل گئے نسو چی تاس تو ویما چی لویا تباہی دی خلق و رکڑا اگر وجہ دا چی اگر وی یو سا کئی بل سا خواہ دا سی خلق ستا دے چی اگری چی کم دے دا خپل مفاد دا پارا بدے گی مخ کی اسم لے دے زیاو الحق تین کوز وقت کی دا خلق با لوٹے وی بدلے دل باقی تا سوئی انگریزے کیا تا سلا بدوئی ہم خواستے دیں دا گا لکا پارٹ ہے مم بدلو ہے نظریہ مم بدلو ہے پا کم چی ٹکٹ تلین آگا مم بدلو کنا خلق لدو کا مور کوا کنا چی قرآن او سناتی آدھائی ہو پاتی بدلے ہو دا گا بدلے سردیر لوی سبائی لکو اقوا خود ندما زکر تازم بمین ما تا اخبار لیدو خو وقت نی چیز اخبار رو گورم زکر تازم دا قرآن خبری کو ما باقی دا برای راس نزی وجینا چکم دے نتا نظریہ واقعی دا مبدلو چی یوزے کہ غیر شرعی نظام دے دا غیر پاس سے انکارو کا اس دی کم ما تا سے یومی اجمق کیوئی لی میں اس بدی کئی زکر رضی اللہ کی پاتی شوی اگر ایک انشان لے خدای دی منگ دا سی خلق ونو سا دی چا اگر ویو سا کئی بل سا نزی وجینا حدیث دے من تصوف ولم يتفقها فقد تزندق چا چی تصوف واغستو او دا علم دا شریعتو نکو زندیق شو ومن تا صوفا ولم يتفقها فقد تفسق علم اوکو باطن دا عمل وانگا باطن فاسق دے ومن جمع بینهما فقد تحقق او دا دوارو بمینس کے دا شریعت و طریقت پا دا مینس کے چی دا ربط اوکو دا سی مسلمان دے رضی وجہ نے چی سوایا قواد و طریقت نخو بغیر نگی گا نا رضی کہ دا مضمون بیانی گی اللہ چی تک پر رسول ایمان روڑے رسول بانے کو ایمان دارے چی اگر سوایی نا کوا کنا نو کلتا یو لوڑو کے گئے بدلے گی را بدلے گی دا سی دین من کو نشو کنا با اول شئی حکومت دا روز راتے کنا دا بخلق را لنو چی بانے با ظلم شنا لکا ولی جی بس دا مفتی چی بو دا سمیو والا دا ملاو تل برقتا قسمت 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 بدلے گیا ول کتاب الذی فاغ کتاب ایمان روڑے نزل علی رسولی کی بخفل رسولی نازل کرے کتاب بانے داو کے تو کتاب بانے سے کتاب راغل زمن مخ کے پروتے بیگا ما تا حدیث ویلو تو کتاب کی پروتے نو کتاب سنگ منو کتاب کی دے خدای ہدایت کی احکامات کی اگر پہ جان پوے کا پاغے بانے عمل او کا پاغے بانے ایمان روڑا نو کلک ایمان پہ روڑے چے پاغے کی سی پاغے کتاب کی پر رسول نازل نے نو دین نو کتاب کی سی احکامات کی کنا پر رسول نے دی جی کتاب نو کتاب کی جی کم دین کتاب چ چتو کتاب نہ راضی نہ کتاب ہی نہ کہنا پر کتاب عمل نہ کہے نو ست سے شی شو تو پسند بگیا تو کوئی کی پنا نو اسی بل گئے ہاں نزل رسول ول کتاب الذی او فاں کتاب ایمان رے انزل من قبل جی مخکم نازل دی طول صحیح اسمانی کتابوں طول با ایمان رے و من یکفر بالله شاید اللہ انکار و کوئی نما چی پتو دہو کو یقین نہ کئی اعتماد نہ کئی چلو الکئی حاضر نہ گنی موجود نہ گنی تم نے ابو ذر جان چی کم دی ابھی چی سلیل وظیفہ اور کی کنا لا الہ الا اللہ وی یعنی لا موجود الا اللہ اللہ موجود دے اللہ حاضر دے اللہ مالک دے اللہ خالق دے نشی خالق دے نسان تو واری مالک تے مال دا غد تاثر دا ہوں در کلے دے نظر سنگ دے تے مال کم زینہ والو مال در کلے کم زینہ اللہ چی ہوئی اغا باقلے چی اللہ رسول ہوئی اغا باقلے چی اغا باقلے دا مضامین دی پکیا سے دیر مضمون دے دے کے رضی وجہ نشی کم دے دا اغا چی سوک انکار کو بچا مانے فا اللہ مانے ما فا اللہ میں توحید مانے میں توکو و ملائکتی ہی و دا اغا فرشتو دا ملائکی رضی سمانا فرشتی فرشتی دا مانا چی تم مادا پرس کے گما چی پلاس بے گورما چی زیگ دے و کمائن دے پسترگو بے گورما چی سپین دے و کتور دے پر بجے بے سکم کہ خوک دے او کتیخ دے دا منم نور نمانم دے وچے نتا سو گرہ ٹول یورپا دا فرشتو نمانی پیریان نمانی خدایان کو خود من کردی نا تو دا اللہ او دا بندہ پا منس کے پا دے کائنات کے ملکوتی طاقتو نزی غیر مرئی دی دا اللہ احکامات سلطنت علیکازی سلطنت الہی ملائک ورطوئی دا چکم نے مستقل وجود دے رہا مخلوق دے فاقی مہمان دا مانا رہا گرہا کہنے کہ میں لے کی جن بتا تو نہ مانے تو سر خود پر نظام کی کم سلطنت الہی پاگی مانے جی تم ما دا پارس کے گھوما کنا دجال خود زان نہ مجوڑا کہ تم ما دے سر گدا سی وبا سی چز نہیں نہ انا ما نہ او کنا نہ تو نہیں میں فرشتوں پر سے پوری دم لے دا مانا رہا اب دل دل کی فرمائی کی گرے ایمان پر فرشتوں باندھ روڑے او کتبی او دا کتابوں بارے کتابوں کی جسم دی اگے لمگ رازو کم جائے گی اما من تو بلا اور رسول دا پر طول رسول اللہ نے باندھی یوم انا بل منا دغم ولی یوم الاخر او پر روز اخرت باندھی ستا چو کپو کچ کی گی غدل تا نخلا سی گی تا یوم مسئلہ دا دے انسان ذہن کی چک مانگ دے دے کی سواری کل کائنات دا غیر پارا نا کافی دے دا کل کائنات عارضی او وقتی دے انسان کی چکم قوت او طاقت تے حکم مانگ دے غواری کل کائنات دا غیر پار نہ کافی دے دا غیر پار جا اللہ دے کنا اگر اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب تک خپل زړه یا خیر او مطمئن کای اگر اللہ تعلق دے غیرت مزین حال تک بگی دل تنه پورا کیگی یوم الاخر کے اون دل مضمون دے خدا میں اشارہ دا تو کڑا نہ جو پا اخرت مان ایمان نکلا کی ایمان دینے کی چکم دے بل ہاں ولیوم الاخر نو کچرے دین انکار یو کو فقط ضل سوا فقد ضل ضلالا بعیدا دیر دیر لری گمراہ شو داسی گمراہ شو کہ واپسی ممکن نہ رہا لسمی لاڑے زرمی لاڑے کہ زرمی لاڑے یہ کو کیگی اور نہ گمراہ شو او دا دان نے سبق ان الذين امنوا بیشک آکا سان کی ایمان روڑو اسم کفرو بیا کافر شو اسم امنو نو بیا ایمان روڑو اسم کفرو نو بیا کافر شو اسم مزدادو کفرا بیا پا کفر کے مزید لارل اضافہ سمانا ایمان خوی را حق لراغل حق معلوم کو حق او پی جن دا حق دے نو چی دا حق دے نو انکار تے نو کو لڑتے پری خود نو چی پری خود نو رکی را لے جذب را لے خواہشات را لے نا گڑی نی نو دے اگر خپل شہوت پورا کئی نو دے وجنہ چی کم دے دلتا کی خزمات مشریع و سو نشو نو بل لارشی نا آغا مخالفی یوم اللہ لراغے حلتا یو کتو حلتا حقو اغین انکار کو بل لڑان دلتا میں چاہتا نموشی بل لڑان بلتا ان پرتے بدلی اور بدلی نو حق خم علم کو سم کفرو بیات ان منکر شا سم آمنو بیا ایمان روڑا نو بیا ایمان روڑا نو بیا وطا سر غراغا نو بیا ایمان روڑا سم کفرو بیات ان اللہ کاغذا غچی کم مسلمانو صحابیو انسارو کیو غلائے اوکڑا خالدانم کی براغی اگی گوائی اکڑا اگی گوائی اکڑا ناغا چی کم دینو کافر شو چی کافر شو نیوازی پا کفر سبارو نکو دا سی دورا پر جاہلہ شو کافر مرگرے شو لتا دا کافر مرگرے شو دا وزانا چی کم دیا دا کفر دا طرف نا دا مشرکان دا طرف نا شا دل تا کچی دے اہل حق اوئی نی چی دا حق دے دا نظام دے دا درست تے عزیز نا بل دے علار چی واغا سو علار چی چاہ دا دے نظام خلاف تے کفر شکن جا کفر دا آغا خلق مرگرے شی چی دے نظام خلاف دی دیر زمان تجربہ دیا گا کہا یعنی اگر سیل بزی چا آغا دی نظام مخالف تے و کنزل کی اور پسے دا آغا مر گرے کی گی اگر سر مگر کی گی کفر دیتا وی کنا کفر خدا نے دے حال زمان دے خد بلچا حال نبیانی قرآن دا سینا چا بلچا پسے ہی ہو سے نظر کہ چکم دے نو ایمان روڑو بیا کافر جو اسم آمنو بیا ایمان روڑو بیا چتا جذبات کے راگ لے راگ اسم کفرو بیا انکارو کفرو نسو دے مانا دارا یو کار خو خکی دنے کئی خو بل کار دو کفر کئی ردل تکی خو مند را گئی باٹول کارون دو کفر دی یو عمل دو کفر بل عمل دو مسلمان یو عمل دو مسلمان بل دو کفر دا حق مخالفت پا حق حمایت دو رنگی دا غیر سنجیدگی دا بلکل سجندی دی و سر نشتا دا دین و دا اسلام نگا بیا نہیں اب یا سم مزدادو کفر جب کفر کے نورم جاتی اللہ وی لم یکن اللہ ند طریقہ دا اللہ لیغفر لہم کی بخنو کی دی قسم خلقتا ولا لیہدیہم ندیتا ہدایتو کی سبیلہ دنے غلارے رضی وجہ مضمون لاجی شورو دے سباب انشاءاللہ پتی بان نوری شیو حدیث مختصر در توائمہ حضور فرمائی بسم اللہ رحمہ وحن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثه امر بين رشده فاتبعه وامر بين غيه فاجتنبه وامر اقتل فيه فكله الى الله عز وجل حديث حضور ابن عباس رضي الله تعالى عنه روایت کی فرمائی کہ اللہ احکام دری قسم دی یو امر خدا ہے کہ داغا ہدایت و فیضی داغا چکم دے فیضی الظاہر دی ہدایت نیک منذ کا صدق حج کا صدق یعنی احکامات الہی ہدایات تاکہ مطابق چکم دے اگر ہدایت ظاہر دے داغی احکام فیدی ظاہری دی فتبیو داغی پیروی کا و امر بل امر احکام کے بین غیوہ چی داغی اگر گمراہی اگر مخکارا دا نو فجتا نبو اگر نزانو ساتا و امر اختلاف پی بلدہ سے امر کی اختلاف کے نو جنگ جگڑو کے مپریوزا فكره الى الله عز وجل الله عز وجل يعني دغى الله تصفر حب تحقيق فكوكا ولا ما بكوكا سيدا سارك يو امر دادي كلاغي ارس ظاهر ذي فيدي وهدايته ني غلار صلحا ويولار او بلا اغا جا غب گمراهي ظاهر ذا تباهي وبربادي لطول في پويكي او بل اختلافات نو پجگڑو پا پاٹو کی مپریزا سیدھا سادھا مسلمان شا نتاس یو عرض کو رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الله بما رانا الشفاء والكي فرزارا نقرز اخلاص في حاجتنا الله فوركي مشكلات الله سانكي اللہ اسلام نے فتح اور کی کفر میں شکست ہوگی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اللہ نے توفیق را کی ملت جد خدا را کتاب واخلو پدے بانے منگ را غن رو دا ازدکو بیگام حدیث یاد لرائیں کہ پدے سوک را غن سی و دا ازدکی نو دا حضور خو پدے بانے را گری انصار و مہاجرین پدیو بیگوی چیز دا نظم خدا پرے زمان نور منگ نپوئی گو وچو خدا و رسول سے وی غدا نے بنا منگ پتہ نور اندے لگی جدا سنی رسول نہیں